Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht hyjmë me kryetitujt. Qeveria e Kosovës synon mbështetjen e opozitës, teksa synon të marrë rol të ri në bisedimet me Serbinë. Partitë opozitare në Kosovë kushtëzojnë votën për buxhetin e vitit 2019. Këshilltari special Robert Mueller rekomandon lirimin e ish-këshilltarit amerikan për siguri kombëtare Michael Flynn nga dënimi me burgim. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një pjesë e madhe e Washingtonit do të bllokohet më 50 orë në kuadër të ceremonisë për të nderuar presidentin e 41 të Shteteve të Bashkuara George H.W. Bush, i cili ka vdekur në 30 nëntor në moshën 94 vjeçare pas një betaje me një lloj të sëmundjes së Parkinsonit. Ceremonia shtetërore e funeralit të tij do të mbahet në Katedralen Kombëtare të Washingtonit më 50 orë. Djali i tij, një herësh presidenti 43 i SHBA-s George W. Bush, do të flasë sigurisht ish kryeministri kanadian Brian Mulroney, ish senatori amerikan Alan Simpson dhe historiani presidencial John Meckham. Në këtë ceremoni është thënë se do të marrë pjesë edhe presidenti amerikan Donald Trump dhe gruaja e tij Melania. Mirpo Trump, që është tallur me familjen Bush në të kaluarën, nuk do të flasë në këtë organizim. Edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka shpallur të mërkurën ditëzi e shtetërore në Kosovë në nderim të presidentit amerikan. Prokurorët amerikanë kanë akuzuar 4 persona të lidhur me kompaninë ligjore Mossack Fonseca pas skandalit të njohur si letrat e Panamas që pati vënë parë rjedhje masive të dhënave financiare dhe dokumenteve ligjore që kanë treguar për ekzistencën e një skeme globale për të shmangur taksat e Shteteve të Bashkuara. Në një deklaratë më 40 orë, prokurorët federal në Manhattan kanë identifikuar 4 persona, përkatësisht 2 gjermanë, një amerikan dhe një qytetar të Panamas, dhe kanë njoftuar se 3 nga të 4 persona tashmë janë arrestuar. Prokurorët kanë thënë se Mossack Fonseca, kompania e cila është mbyllur më herë gjatë këtij viti, ka kryer komplote për taksat të SHBA-s, ashtu që të ruaj pasurinë e saj dhe të klientëve. Letrat e Panamas janë një koleksion i 11 milion dokumenteve sekrete që janë bërë publike nga gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung. Senatorët amerikan kanë thënë se pas një takimi privat me përfaqësues të CIA-s janë më të bindur se kur që princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman ka pasur rol në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Senatori Lindsey Graham ka thënë se ka shumë besim që Salman ka qenë i përfshirë në vrasjen e Khashoggit. Ai republikan nga Karolina Jugore ka përshkruar princin si të çmendur dhe të rrezikshëm. Përveç tjerash, ai ka thënë se nuk mund të mbështesë përfshirjen e Arabisë Saudite në luftën e Yemen apo të shesë armë qeverisë saudite për aq sa princi është në pushtet. Deri më tani sauditët kanë akuzuar 11 persona për këtë rast, mirë po kanë mohuar se princi ka qenë i përfshirë. Khashoggi është vrarë në konsulatën saudite në Istanbul dhe sipas të dhënave trupi i tij është përbërë më njëherë pas vrasjes. Presidenti Rus Vladimir Putin do takohet në Moskë me liderin e Venezuelës Nicolas Maduro në kohën kur shteti i Amerikës Latine është duke u përballur me kaos ekonomik. Kremlini ka thënë se Putin dhe Maduro do të diskutojnë aspektin e ndihmës financiare për Karakasin më 50 orë, ata po ashtu pritet të diskutojnë edhe për bashkëpunim në fushën e gazit dhe të naftës. Një këshilltar i Putinit ka thënë se ata do të diskutojnë për shumë çështje të tjera, si dhe edhe për shlyerjen e borxheve. Venezuela ndon se vendi pasur me naftë është duke u përballur me krizë ekonomike dhe politike prej vitit 2010 në kohën kur Hugo Chavez ka qenë në pushtet dhe më pas është vazhduar nga presidenca e Maduros. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës po punon në hartimin e një plani apo platforme e cila pritet të marrë dritën e gjelbër nga kuveni dhe mbi bazën e së cilës pastaj një ekip negociator do të vazhdojë dialogun politik me Serbinë në Bruksel. Aktualisht procesi dialogu drejtohet nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Partitë opozitare vazhdojnë të këmbgulin që Thaçi nuk duhet të jetë në krye të procesit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Pas një periudhe pasive në procesin e bisedimeve me Serbinë, qeveria e Kosovës po provon të marrë një rol të ri në këtë proces, duke kërkuar dhe mbështetjen e opozitës. Aktualisht qeveria po punon në drejtim të hartimit të një plani apo platforme e cila parashihet të miratohet edhe nga kuvendi dhe mbi bazën e saj pastaj do të formohej një ekip negociator i cili do të vazhdonte dialogun politik me Serbinë në Bruksel. Zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj, tha për Radio Evropa e Lirë se angazhimi në dialog është obligim kushtetues i qeverisë.
Si qeveri ne kemi pasë dëshirë që siç është rasti dialogun me Serbinë, të kemi në qasje përmandyshe nga e kalura, ndodhen ditë në gjeshmerin dhe sensibilitetin e qështjes dhe temës shumë të rëndësishme, ne besem si tema dialog me Serbinë është temë nacionale, do dojnë një gjithë përshqie dhe konzitës së majgjërë, që të kemi një marveshe cila prandohet nga gjithë dhe pastaj që është shumë rëndësi të implementohet nga kurzë që vije. Ideja jonë është të kajtësot që te kapacitetet tona, resurset tona njerëzore, profesionale, i këtë janë nga zhënë zbashur për shakë se për Kosovën është letike, që në një dialekt ashtëm final e dytërës me Kosovës e Serbitë jenë përfinë gjitha kërët politik, shushërija civile, intelektualet, lëzit të sërët kanë dhe din që ka duhet bërë dhe që me dhënë vendit të nëzirin marrëveshje sa matë.
Aktualisht, procesi dialogut me Serbinë është zhvilluar kryesisht përmes presidentit të Kosovës. Limaj thotë se presidenti e ka rolin e tij kushtetues.
Roli presidentit është roli kushtetues, roli kryetarit të vendit është roli kushtetues, kryeministrit është roli kushtetues, aty na as mund të njohë kompetencat as mund të ushtrohen janë detyrat nga kapacitetet e tyre që drejtojnë institucionet përkohëse të vendit, pa si të tilla ata që kanë kapacitetet e tyre shtetërore.
Me idenë qeverisë aktualisht është parafruar mjaft shumë subjekti opozitar Partia Socialdemokrate. Kryeministri Ramush Radinaj ka mirëpritur gatishmërinë e kësaj partie politike që të jetë pjesë e një ekipi negociator lidhur me dialogun me Serbinë. Mirëpo Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk e shohin të arsyeshëm formimin e ekipit negociator. Emëruesi i përbashkët i të tri partive opozitare është që presidenti Hashim Thaçi sipas tyre nuk e ka mandatin nga kuvendi i Kosovës që t'i udhëheq bisedimet. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se qeveria asnjëherë nuk ka pasur asnjë arsye të mos e drejtojë dialogun.
Institucionet aktuale që i kemi ne, që përfshijnë qeverinë janë shumë të breshta, janë në një mungesë kredibiliteti, se jo gradualisht me një humbje, nëse mund të themi, legitimiteti që do duhej me pas, sepse që të gjithë e dim se sa të dukta i kemi këto institucione, dhe ne kemi dyshime tona që këto nuk e nxjerrim me rreth të proceset realisht të mëdha, po ashtu kemi shumë dilema rreth dialogut, mbyrë se si është bën, mbyrë se si është përgatit ose s'është përgatit, prandaj ne konsiderojmë se përgjegjësia e qeverisë ka qenë me i kry punë që i takojnë të përfshijë edhe këtë për të cilën po flasim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Projekt ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin e ardhshëm, i cili pritet të arrijë shifrën e 2.3 miliardë eurove, pritet të shqyrtohet në seancën e Kuvendit të Kosovës më 6 dhjetor, por deputetët të subjekteve opozitare nuk premtojnë se do ta votojnë këtë projekt ligj, pasi sipas tyre ajo është hartuar në mënyrë të gabuar. Raporti Nadia Ahmetit.
Miratimi i buxhetit për